Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha. Amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Gabaasni ministeroonni biyyoota alaa Faransaay fi Jarman Itoophiyaa daawwatan irratti xiyyeeffate, siidaan biyya Beenin keessatti ijaarame falmisiisa ta'e irratti an xiyyeeffatu waan har'aaf qabnu keessaa'i. Ani yeroo hundumaa jimaata isin dhiyaatu qophiin labataas gara booda dhihaataa nu wajjin tura. Dura oduu gurguddoo har'aatiif jaalannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa wajjinaan jaallanne gammadaati. Miseensonni humna addaa bulchiisa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa Tigraay keessaaf waliigaltee nagaa eega mallatteeffame ji'a lama booda naannoo Tigraay keessaa bahuu eegalan jechuudhaan waraanni Itoophiyaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa akka jedhutti humnootiin Amaaraa kanneen mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun lolaa turan magaalaa Shiree keessaa ka ba'an yoo ta'u iddoon kun wiirtuu gargaarsa namoomaa ijoo kan taate ta'uun ibsameera. Humnootiin Amaaraa akkuma humnootii biyya ollaa Eertiraa sanarraa dhufan sana waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa mallattaa'e sana keessatti hin hirmaanne. Kun immoo hojiirra oolfama waliigaltee sanaaf rakkoo ta'ee jira. Humni bulchiisa naannoo Amaaraa bahuusaa kun kan ibsame erga humnootiin Tigraay qaama waliigaltee nagaa ta'uun meeshaalee waraanaa gurguddoo mootummaa Itoophiyaaf dabarsanii kennan jechuudhaan erga ibsanii guyyaa tokko booda. Keessumaa humnootiin Tigraay waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahu akka qabu sagalee guddaan dhageessaa jiru. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa kun bahuun maddeen walabaa biraa mirkaniin arganne kan waliigaltee tolfame hojiirra ooluusaa to'atu gamtaa Afrikaa dhaqqabuunis hin danda'amne. Humni addaa bulchiisa naannoo Amaaraa akkuma garee gama hundaa waldhabdee bara 2020 kaasee gaggeeffame sana keessatti sarbama mirga namoomaan himatamee jira. Miseensonni humni addaa kun ammayyuu Tigraay lixaa ka to'ataa jiran yoo ta'u aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa iddoon kun kan isaanii ta'uusaa cimsanii dubbatu. Waliigalteen nagaa tolfames dhimma rakkisaa kana heera mootummaa jalatti haa furamu jedhee jira. Gaazexeessota televiziyoona Tigraay shanan kanneen gara baatii 8 fidaa keessa turan keessaa 3 jalqaba 7 kanaa gadhiifamanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraayin kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gaazexeessonni kun diina kan ittiin jedhanii turan mootummaa federaala Itoophiyaa paartii badhaadhinaa akka biyya bulchu waliin tumsa qabu jechuun himatee ture. Gaazexeessonni kunneen bara darbe jechuun 2022 ji'a caamsaa fi waxabajjii keessa to'annaa jala oolan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CBJ'n aangoonni Tigraay gaazexeessota shanan kanneen televiziyoona Tigraay keessa hojjetan hatattamaan akka gadhiisan waamicha dhiyeessaa tureera. Finfinnee keessa ka jiru embassy United States keessatti yeroof bakka bu'aa ambaasaaddaraa ta'uudhaan hojjetaa ka jiran Tracy Jacobson magaalaa Jimmaa ka daawwatan yoo ta'u wiirtuu aadaaf barnootaa Ameerikaa yookaan Jimmaa American Corner jedhamu deebisanii banuudhaan akkasumas hoogganoota biyya keessaa waliin wal arguun qormaataaf carraawwan jiran irratti dubbatanii jiru. Daawwannaan kunis walta'iinsi Ameerikaan qabdu waadaa Ameerikaan Itoophiyaaf itti fufiinsaan qabdu akkasumas embaasichi michooma dhaabilee biyya keessaa kanneen akka yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchiisa magaalaa Jimmaa waliin yeroo dheeraaf qabu irratti ka fuulleffata ta'uu ibsaniiru. Ambaasaaddar Jacobson itti aanaa kantiibaa magaalaa Jimmaa Obbo Waasee Girmaa fi bakka bu'oota naannoon simannaan taasifameefii jira. Walga'ii gaggeeffame irrattis hirmaannaan Yuunaayitid Isteets kutaa sana keessaa qabdu carraa walta'iinsa yeroo dheeraa cimsuu fi tarkaanfii waliin kan nagaa tarkaanfachiisuuf taasifamu irratti dubbatan. Ambaasaaddar Jacobson Itoophiyaan waliigaltee nagaa dhiyeenya kana mallattaa'e guutummaatti hojiirra oolchuu akka qabdu ka dubbatan yoo ta'u gargaarsi namoomaas danqaa tokko malee akka seenu eegumsi lammiilee nagaa akka kabajamuu fi qorattoonni mirga namoomaa naannoo walitti bu'iinsi miidhe akka seenaniif haala mijeessuun akka itti fufamu dhaaman. Nageenya fi tasgabii Oromiyaa fi bakkeewwan Itoophiyaa biroo laalchise ambaasaaddar Jaakobson rakkoo siyaasaaf diinagdee bu'uuraan furuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa daawwachuun pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaaf barsiisota olaanoo biroon wal arganii barnoota Itoophiyaa keessaa sadarkaa olaanaa irra geessisuuf Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduutti walta'insaaf michoomni sadarkaa olaanaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Dr. Jamaal dhiyeenya kan hoogganoota akkaadaamii kanneen biroo 25 ol guutummaa Itoophiyaa irraa yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteetsi daawwachuudhaan walitti dhufeenya dhaabilee guddisuu fi waa'ee hoogganaa yuunivarsiitii irratti yaada wal jijjiiruun deebi'anii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni eegduu daangaa fi qarqara galaanaa kan gamtaa Awurooppaa Frontex jedhamu bara darbe jechuun 2022 keessa lakkoofsi yaaliin godaantota hayyama malee Awurooppaa seenuuf godhanii naannoo 300,000 fi 330,000 ga'eera. Frontex akka jedhutti erga bara 2016 as lakkoofsi kun isa olaanaadha. Tilmaamni dhaabbati kun jimaataarraa baase akka jedhutti yaaliiwwan kun walakkaa isaanii haala jechuun danda'amuun lafa karaa naannoo Baalkaan dhihaatiin taasifaman lammiiwwan Siiriyaa, Afgaanistaaniif Tuuniziyaa walitti dhufanii yaaliiwwan daangaa qaxxaamuruun gaggeeffaman kana keessa tilmaamaan harka 47 ta'aniiru. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 27 bara 2015 irraa eegalee waldhabdee keessa ka jiran yoo ta'u namoonni 1,000,000 ol ta'an Awurooppaa seenuun immoo rakkoo siyaasaa guddaa gamticha mudate keessa tokko jechuun ibsee jira. Irra caalaan isaanii lammiilee Siiriyaa waldhabdee biyya isaanii keessa jiru jalaa baqatan turan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa akkaataa godaantota dhufan haala gaariin bulchuu danda'an irratti falmii isaaniitti fufaniiru. Raashaan jimaataa har'aa magaalaa albuudaa soogiddaa Yukireen Soledaar jedhamtu to'achuu ishee beeksifteetti. Ministeerri ittisaa Raashaa akka jedhetti Soledaar kamisa kaleessaa galgala to'annaa jala oolte. Yukireen waan Raashaan dhiyeenya kana jechaa jirtu irratti yaada kennaan jirtu. Lolli Soledaar irratti gaggeeffamee ture ji'oota kan lakkoofsise yoo ta'u gamlachuu yeroo adda addaatti to'annaa koo jala jira jechuun dubbataa jiran. Ittaantuun ministeera ittisaa Yukireen Haannaa Maayileer kamisa kaleessaa akka jedhanitti Soledaar keessatti lolli cimaan gaggeeffamaa ture garuu humnootii Yukireentu qabatanii jiruu jedhan. Magaalaa Yukireen gama bahaa keessa jirtu eenyu akka to'ate ilaalchisee oduu wal'aan akka jiru Maayileer dubbataniiru. Naannoon kun kanneen waldhabdee hamaa fi sochii cimaan keessa jiru keessaa tokko yoo ta'u kunis haala jiru walaba ta'anii madaaluufis rakkisaa ta'eeraa jedhan. Ministeerri raayyaa ittisaa kan Yukireen Oleksii Bezenikov BBC'tti akka himanitti Yukireen miseensa NATO qabatamaa taateedha. Ministeerri kun biyyi isaanii weerara Raashaa ittisuuf meeshaa waraanaa fi leenjii barbaachisu argatteetti jedhaniiru. Galmeen mootummaa icciitiin qabamuu qabu kan dhumarratti waajjira pireezidaantii Joo Baayden kaduraanii fi mana isaanii Wiliimtan Delwar keessatti akkamitti akka kuufaman qorachuuf abbaa alangaa waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets Meerik Garland kaawunsilii addaa kamisa kaleessaa maqaa dha'aniiru. Garland qondaalli olaanaa seera kabachiisu kan Yuunaayitid Isteets akkuma ta'an qorannoo kan akka gaggeessuuf abbaa alangaa muuxannoo guddaa qaban Robert Haar abbaa alangaa federaala olaanaa duraanii kutaa Meeriland bahaa kan filatan. Haar bara bulchiinsa rippaabilikaanticha Doonaald Tiraamp qondaala olaanaa ministeera haqaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Murteen Garland kun kanaan dura gorsaa addaa Jaak Smiis qorannaa wal fakkaatu Tiraamp irratti akka gaggeessan muuduu isaanii hordofeetu muudamni inni haaraan kun immoo dhufee oduu narraaf qabnu kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha. Yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fuwaa jenna. Gabaasalee afanitti ceena. Ministroonni dhimma alaa Germanii fi Faransaay Itoophiyaatti malanii hooggantoota Itoophiyaa olaanoo wajjin wal arguun booda ibsa kennaniiru. Gabaasa madda oduu Ajaans Fraans Pires irraa arganne Bafqaadu Muradaatu dhiheessa.
Itoophiyaa kan daawwatanii fi aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa Pirezidaant Saahilewarq Zawudee, muummee ministeeraa Abiy Ahmedii fi akkasumas itti aanaa muummee ministeeraatii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnonii wajjiniin kan marii taasisanii ministeeronni dhimma alaa kan biyya Jarmanii fi Faransaay ibsa kaleessa kennaniin Itoophiyaa keessatti sirni haqaa hin mirkanaa'u taanaan araarri jiraachuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Haqa mirkaneessuudhaaf yakkamtoonni akka adabamuu danda'anuu fi malli haqaa ce'umsaa akka hundeeffamuu qabu gaafatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Firaansii Kaatiriin Koloonaanii fi ministeerri dhimma alaa Jarmanii Annaaleena Baayerbook Itoophiyaa kan daawwatanii waliigaltee nageenyaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaaf taasifamee fi deeggarsa isaanii agarsiisuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Firaansii Koloonaan adeemsa nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame ilaalchisee yaada kennaniin tarkaanfiin fudhatame akka gaarii ta'ee fi itti fufiinsa isaas akka jajjabeessan dubbatan. Imalli ministeerota lammanii kan taasifame waliigaltee nageenyaa ji'a sadaasaa keessa irra ga'ame irratti hundaa'uudhaan humnoottan Tigraay erga meeshaa waraanaa ulfaataa ta'anii deebisuu jalqabanii guyyaa tokko booda.
Diinummaan dhaabbateera. Qarqaarsi kanaan dura dhaqqabaan turre naannicha dhaqqabuu danda'eera. Hidhattoonni meeshaa waraanaa deebisuu jalqabaniiru.
Kunittuu kanaan jiru ministeeronni lammanuu akka warreen wal waraansicha keessatti yakka raawwatan adabamuu danda'anii fi haalli akka ce'umsaa akka hundeeffamuu qabu gaafatanii jiru.
Nuyi Jarmanoonni fi Faransaayonni araarri guyyaa tokko keessatti akkan buune mudannoo keenyarraa beekna. Haa ta'u malee namoottan gochaa yakkaatiin miidhamaniif haqi mirkanaa'u waannaan araarri fi nageenyi waaree qabeessa ta'e jiraachuu hin danda'u.
Ministeerri dhimma alaa Jarmanii erga muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii wajjiniin marii taasisanii booda barbaachisummaa itti gaafatamummaa irratti yaada kennaniin.
Nu'iif gaafin itti gaafatamummaa egeree adeemsa nageenyaa Itoophiyaa yaaduudhaan alatti seera addunyaa jajjabeessuuf bu'aa qabeessa.
Jedhanii jiru. Itti aanaan muummee ministeeraatii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin ibsa pireesii kennaniin yakki raawwatame adabbii malee akka hin hafne himuu isaanii maddi oduu Ajaans Firaans Pires gabaasee jira. Waajjirri mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomaniitii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bakkaawwan wal waraansaan miidhaman keessatti qorattoota isaanii akka bobbaasan Itoophiyaan gaafachuu ishee Obbo Dammaqa Makonnin dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Waliigaltee nageenyaa Pirootooriyaa Afrikaa kibbaa hordofuudhaan Tigraay keessatti gargaarsi namoomaa itti fufee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa kan akka telekoomunikeeshinii, ibsaa fi baankiin jiraattota naannoo Tigraay miiliyoonii 6 ta'anuu fi tajaajila kennuu jalqabaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ji'oottan 18 ol erga balalii isaa addaan kutee booda Finfinnee irraa gara Maqaleetti balalii jalqabeera. Walitti bu'iinsi ji'a sadaasaa bara 2020 jalqabame. Lubbuu siviilota 1,000 lakkaa'amanuu galaafatee namoottan miiliyoonii 2 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqisee jiraattota naannicha miiliyoonatti lakkaa'amanuu fedhii gargaarsa namoomaatiif saaxiluu isaa gabaasni Ajaans Firaans Pires kun yaadachiiseera.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina.
sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen hanqophii addaati. Hollywood The Woman King jedhamu keessatti ammullate Benin keessatti siidaan dubartoota waraanaa Dahomey dhaabbata Kooriyaa kaabaa qoqqoophiin irra kaahameen ijaaramu akkanollee ragaan VOA tajaajilli Kooriyaa argate in mul'isa. Mootummaan Benin gaafiif deebii addaa VOA wajjin godheen waan kana haaliraa gabaasichi an Henry Wilkins kinooti. Siidaan giiftii mootummaa Dahomey duraanii aadaa seenaa fi duudhaa uummata Benin an calaqqisiisu an uummatichis ittiin boonu. Sanumarratti hundaa'uudhaan waa'een mootittii Dahomey kun fiilmiinsaa dhiyeenya kana dhaabbata Hollywoodiin hojjetamee mata duree The Woman King jedhuun qophaa'eera. Pireezidaantiin Benin siidaa giiftii Dahomey kana bara darbe kana adoolessa keessa magaala guddoo biyyattii keessatti ifa godhaniiru. Bakkichi daawwattoota hedduus hawwataati jira. Isaan keessaa Yaa'o Guluwaamee Ivory Coast irraa siida kana daawwachuuf achitti argame.
It's a symbol of struggle because in their time it was almost unheard of to see women fighting.
Yaa'oon akkas jedha. Siidaan kun mallattoo qabsaa'ummaati. Sababni isaas bara san keessatti dubartoonni bakka dhiirotaa ta'anii yeroo qabsaa'anii fi daanga isaanii kabachiisuuf lolan dhagahames mul'ates waan hin beekneef. Namni biraan
The Amazons fought for Benin, for Dahomey. They were fighting women and played important roles.
Warri Amazon Beniniif Dahomeyf lolaniiru. Dubartoonni qabsaa'onni sun dhimma biyyicharratti ga'e guddaa bahaniiru. San waan ta'eef siida kana daawwachuufan asitti argame gammadeera. Haa ta'u malee gareen gaazexeessitootaa VOA damee Kooriyaa qorannaa geggeesseen siidaan sun tarii kan dhaabbate kan ijaarame Studioo aartii Mansuudee jedhamu hooggantoota Kooriyaa kaabaa wajjin hidhata qabu wajjin ta'uu bira gaheera. Dhaabbanni kunis hidhata hooggantoota Kooriyaa kaabaa wajjin qaburraa kan ka'e tokkummaa mootummootaa jalatti uggurri irra kaa'ameera. Tokkummaan mootummootaa bara 2006 hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uung akka inni sharafa alaa hin arganne akkasumas karoora meeshaa niwukilaaraa gabbisuu akka hin dandeenye gochuuf ture uggura dinagdee an murteesse. Egaan aangaa'onni Benin uggura dinagdee Kooriyaa kaabaarratti murtaa'e cabsanii ta'a kan isaan kaampaanii Mansuudee Kiim Joong Uung waliin hariiroo qabu kana wajjiniin ijaarsa siidaa kanaa kan waarratan. Dhimma kana qulqulleeffachuufis koreen gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa aangaa'ota Benin gaafatee ture garuu deebiin laatame koree kana hin quubsine yaaddoo qabanis hin furre. Dhimma kanarratti ministirri tuurizimii fi aadaa biyya Benin Babaloolaa Jean Michel Hervey deebii kennaniin.
It was designed by Beninese artist called Julian Sinzogan who is well known and can.
Siidaan kun artistii lammii Benin beekamaa Julian Sinzogonan jedhamuun bocamee sanbooda Benin immoo kaampaaniilee waan akkasii hojjetan beekamaniif caalbaasii ifa goote. An hagam beekutti kaampaanii chaayinatu mo'ate. Injinaroota Kooriyaa fayyadaminnaa. Kooriyaa isa kam san ani waan hin beeku hin jiru jedhan. Egaan uggurri kaame cabeera soo ta'e tokkummaa mootummootaa biyyoota yakka akkasii raawwataniif adabu irratti badaa cimaa miti. Haga ammaatti qoqqoobbii yookaan uggurri Kooriyaa kaabaa meeshaa niwukilaaraa oomishu irraa boodatti akka hin deebisne beekamaadha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Qophii keenya xumurutti deemna garuu qophii tokko nu hafa. Qophii labataa Tsahaay Daamxootu harkaa qaba.
Sagantaa labata har'aatiin dargaggeessa dirree aartii keessa jiruu fi hojii tola ooltummaa irratti hirmaataa jiru dubbisnee jirra. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa yookaan immoo kan hawaasni bal'aan ittiin beeku kara deemaadha kan dubbisne. Daani'eel Gammadaa eenyudha? Gara aartiitu akkamiin dhufe?
Addunyaa aartiidha ittan dhufe miti keessumatti guddaa. Baadiyyaan gola Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaatti nama. Godina Wallagga lixaa namni sibu magaalaa Mandigaan xiqqootoo gurjiramti keessatti nama. Mana amantaa keessatti guddaa. Addunyaa aartii ani amma keessa jiru kana parsantii guddaadha shaakalasaa mana amantaa keessatti. Ittiin dhufe hin jedhu garuu guddinni isaa aartiin kun na keessa kan jiru kun gara uummataa akka ka'uun godhe hayyicha seenaa barsiisaa yaadu kan baba'aa hordofate. Bakka har'aa kana toorri wanta qabattee jirtu kun milkiinsaa kanaa karaa kana jedhee kan natti argisiise. Akka na jiru addunyaa aartiitti kan natti himu.
Maqaa maatiin kee yookiin haatii fi abbaan kee siif baasan Daani'eel akka ta'e natti himtee jirtaa. Maaliif kara deemaa taate?
Akkaataan maqaan kun itti na moggaa'e yookaan maqaa kanatti moggaas immoo mataa kiyyaan miti. Sababni isaa Iyyaasuu Kabbabaa Hordofaadhaan wajjin hidhaatiin teenyee fiilmii kiyyaa dukkana ifa marse jedhu kan kaampaasii Madda Olaabuu Yuunivarsiitii hojjette tokkootu ilaallu. Iskiriiptii wayii tokko dubbattee jennaan akkas naan jedhama. Yaada kee kana ibsachuu kan dandeessuuf kara deemaa yoo taatedha jedhu. Maal jechuu barbaadan obbo Iyyaasuu jennaan. Filmii kee ammaa kanarratti maraataa taatee hojjette utuu iskiriiptiin an harka jiruuf of harkaa qabdu kana walitti dabaltee maqaadhuma kara deemaa jedhumoo fudhattee hojjetteeti waan garaa kee keessaa baafachuu dandeessaa kara deemaa gaafataatumoo maraataa alaan fakkaatu nagaa keessisaa kan ta'edhaatiin hojjechuu dandeessa. Sababni isaa maraatudha jedhanii biyya kana keessatti kan namoonni amananii fudhatan kafanni yoo isarratti kan ceccetedhaatii fi yoo sagalee isaa dhageessisaa qobaa deemateedhaatiif namni biyya kanaaf akka maraataadha ittiin jedhu. Kan maraatee fi kan dhugeetu dhugaa haasa'a jedhu yeroo tokko tokko ati moo isa kana warra alaan maraataadha ittiin jedhani tilmaamaniiti nagaa keessa keetii kan uummata keetii gabbaati jennaan maqaa kara deemaa Iyyaasuu Kabbabaa Hordofaa wajjin itti laanneetu fudhannee baaneenis hin jedhu.
Kitaabota sadii barreessuudhaan dubbistoota biraan gaheera. Monoloogii yookaan immoo do'ii nama tokko qofaadhaan hojjetamuu fi hojiilee aartii garaagaraas qopheessuudhaan daawwattoota biraan qaqqabsiisusaa labatatti himee jira kara deemaan.
Na dhukkubaadhaatii fi attam jirtuun harka uummataa jira. Eenyu isaaniin kitaaba xiqqaadha 1,000 duwwaatu maxxanee kitaabota sadiidha. Eenyu isaanii na dhukkubaa naatii fi attam jirtuun barruu xiqqaa yaa uummata qulqulluu akka garaa rabbii kanaa attam jirtuu nagaa keessanii alliiwaatiin qe'ee nagaa dhaawu. Yeroon kun yeroo itti nageenya ofii keenyaa afaanii lallabannuuf rakkina ofii keenyaa walii keenyaa walirraa qolannu yoo ta'e yoo nagaan tin gaafannaa attam jirtuu jedha. Inni barruu xiqqaa jildiidhaatiin deemu.
Qabiyyeen
ta'a akka nagaa gaafannaa uummata Oromoo bal'aa kanaati. Gola isaanii otoo hin ilaalin namni bakka itti dhalate qabaamire godina keessatti dhalate aanaa keessatti dhalate ganda boona keessatti dhalate qabaame isa kana otoo hin ilaalin Oromoomti bal'aan kun attam jirtuu jedhee nagaa gaafata. Isheen kun sinqii mana hidhaati. Ani mana hidhaa keessa andergiraawundii godina Shawaa Lixaa Mugar boollaa fi gadi mana dilallaa keessa ji'a 7 ta'e achi keessatti qaamni kiyyaa marsaa 2ffaa paaraalaayizdii ta'e kan bahe galaa mana hidhaati jedheen amane.
Dargaggoo Daani'eel hojii aartiidhaan cinaatti immoo hojii tola ooltummaa hojjechuudhaan dhimmaan haadholii hedduu haquu irratti argama.
namni baay'een gaafanna gawudaaniin addunyaa tola ooltummaa keessa jira yeroo itti jiraniin qubatamu. Garuun addunyaa tola ooltummaa hin teenye keessas hin jiru. Kana yeroon siin jedhu abbaan dhasheetii fi haadha gadameessatti baattee na deesseetu liqiinarraa qaba ture. Anormaalii nama Oromoon tireerraa kaasee toora galchee deemsise ol kaasee deemsise. Nama boolla du'aarraati waaqa gaditti sabnichi oolchee. Kanaaf tola ooltummaarra jira osoo hin taane abbaa kiyyaaf haadha kiyya liqiitaanarraa qaban hin deebisutti jira.
Daani'eel imala jiruusaa keessatti bu'aa bahii hedduu keessa kan darbe ta'uu ibsee yeroo adda addaatti maneedhaa keessa kan turee fi dararama hedduu keessa nama bahee ta'us dubbateera. Karaa deeman barnoota digirii tokkoffaa gosa barnootaa injinariingiidhaan yuunivarsiitii madda walaaburraa kan eebbifame ta'us barnoota barateen ji'a lama qofaa hojjetee gara hawwiif fedhiinsaa jiru gara addunyaa aartiitti seenee hojiilee bu'aa aarsoo ta'an hojjechaa jira. Yeroo baay'ee waltajjii adda addaa irratti moonoloogii dhiyeessuudhaan hin beekamta. Isa keessaa tokko mee daawwattoota biraan ga'e.
Namni hundumtuu gaafa akka ollaa keetitti si ilaalu gaafa ni fira keedhatti hin jedhu waan si jaallatu sitti fakkaata ilkaan ni kolfu hundumtuu fira keetitti fakkaata lakkii dhiifi hundumtuu waan kolfee si jaallate fira kee miti ilkaan ni baay'een kolfaa si nyaachuudhaatiif kan sitti hiixataa jiru. Maalin argine ati lafti dur gurraacha lafti isaa dhagaa ta'e namni isaa dhagaa ta'e dhagaa walirra tuula mataan namni dhagaa lafti dhagaa of eeggadhu gowwaa kofalchiisanii ilkaan lakkaa'uudhaan akka argite kolfe.
Hojii ammaa Daani'eel yookaan immoo kara deeman hojjechaa jirurraa dargaggoonni maal baratu?
Namni kaleessaa isaa yaadatu har'aa isaarra dhaabbatee waan gochuun isarra jiraatu namni wallaale hin jiru. Akka ofii kiyyaatti akkaataan itti ilaalutti namni baay'ee waan irraanfateef malee wanti wal barsiisan jira hin jiru. Garuu ani dhaamsaani dhalootichaatiif dhaamu namni waan qaburraatti hiixate doqna akka hin jedhamne lammaffaamoo karrakkate gargaaru akka waan uumaaf liqeessaniitti waanan lakkaa'uuf ofii kootiidhaatii fi umurii dargaggummaa ofirratti waan gaarii hojjechuun dulloomuu ofiirratti gatii namaa kaffala jedheen aman ofii kooti. Dhaamsi ani dhaamu gaarii sammuu keessan keessatti beektan yoo raawwattan gaarummaan isaa mataa keessaniif hin jedhamu.
Dargaggoo Daani'eel yeroo ammaa yeroo itti xiqqaaf guddaan harka walqabate jala darban ta'uu hubachuun waltumsuu fi jijjiiramaaf onnachuun barbaachisaadha jechuun dhaamee jiraam. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas tiwutariidhaaf inistagiraam irratti nu biraan ga'u itti fufa. Fakkeenyaaf amma yeroo amma sagantaan keenya deemaa jiru dhaggeeffatoonni keenya baay'een karaa feesbuukii nu biraan gahaa jirtanii isaan keessa tokko Mansuur Jihaad jedhamu baay'ee bareedaadha. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaa gaariidha. Kanumaan itti deeggara, kanumaan itti fufuu qabasii jedha. Kun egaa sagantaa ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi gara Jimmaa deemu isaan irratti dhiyeessan irratti waan hundumaa sagantaa keenya irratti yaada qabdan, odeeffannoo qabdan nu biraan ga'u itti fufaa. Ulfaadha isiniin jenna yaada keessaniif. Egaan sagantaa irraa xumuruu kiyyaan duras yaadachiisudha. Qophiiwwan wiixataa haga jimaatatti isin biraan geenyu hunda keessa Finfinnee amma tokko sanbata lamaan sanbataa fi dilbata karaa raadiyoonii akkasumas toora saatalaayitii keenyaa fi marsariitii irratti isin dhiyeessina. warri yeroo sinii mijate dhaggeeffadhaatti dhiyaadhaa. Piroodiisariin keenya irraa Nugusuu Taammireetii, Gulaalaan Suursagalee, Lateeraa Amantee, waayiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasanii dhiheessaa turan hundumaa wajjin ta'uudhaan hamma wixataatti nagahan.